Real FM 97,8, είστε πάντα συντονισμένοι. Και μην ξεχνάτε, γιατί αύριο είναι η κλήρωση, ένα τριήμερο στο Μόναχο από τη Holiday Emotions με αυτοκίνητο από την Garden Motion. Ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων από τη MyTherm και ένας αφυγραντήρας καθαριστής αέρα από τη Morris. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν δικά σας. Στέλνετε μήνυμα Real κενό, τη λέξη δώρα παρακαλώ και στο στέλνετε στο 19600.
MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Στην ακρίβεια και λογικά εστιασμένα πάρα πολλά δικά σας μηνύματα. Ρωτάει ο Γιώργος τι σημαίνει περιθώριο πλαφών κέρδους. Ποια θα είναι η μέγιστη τιμή ανά κυβικό. Αν πέρσι ένας έμπορος είχε περιθώριο κέρδους, έβαζε κέρδος αυτό που αγόραζε 5% και φέτος το ίδιο πρέπει να κάνει. Δηλαδή στο τιμολόγιο αγοράς θα προσθέτει ένα 5%. Δεν μπορεί το 5 να το κάνει 10 ή να το κάνει 15. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η μέγιστη τιμή ανά κυβικό. Διαφορές θα υπάρχουν στις τιμές, αλλά δεν μπορούν να πολλαπλασιάσουν και να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους οι έμποροι. Ο Πούτιν λέει, ο αγαπητός, πότε παίρνει σύνταξη. Ναι, ναι, από αυτούς είναι που θα πάει να ζήσει ήσυχα στη ρωσική επαρχία. Γιάννη, σας χροκέρδια στα τρόφιμα, στα καυσόξυλα, στην ενέργεια, η κυβέρνηση απούσα. Και ο Βασίλης λέει, όποιος μπορεί να κλέψει, από όπου μπορεί κλέβει. Καυσόξυλα, βενζινάδικα, εστιατόρια, αλίμονο σε εμάς τους μισθωτούς. Εγώ διαφωνώ μαζί σου, Λεό, δεν ξέρω πώς ακριβώς γράφεις το όνομά σου. Α, ο Λεόντιος, το λέει ο άνθρωπος, καθαρότατα, εγώ κοίταγα επάνω στο mail. Στον καπιταλισμό, λέει, δεν υπάρχει εσχροκέρδια, ούτε ηθική, όσο θέλουν πουλάνε, προσφορά και ζήτηση. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου, γιατί αυτό ισχύει σε κανονικές περιόδους που λες ότι όσο θέλει πουλάει ο καθένας, εφόσον υπάρχει ανταγωνισμός. Τώρα εδώ το μόνο που έχουν κάνει είναι καρτέλ και στον πόλεμο αυτό λέγεται μαυραγωρητισμός. Η Άννα λέει ότι το CNN είναι γενικά αξιόπιστο με πολύ καλή πρόσβαση στα Αμερικανικό Πεντάγωνο για πληροφορίες. Αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας δεν έχουν νόημα. Εν όψη εκλογών τον Νοέμβριο, το τελευταίο που χρειάζεται ο Biden είναι μία ακόμα κρίση και αυξημένες τιμές ενέργειας. Όλα αυτά που λέτε έχουν λογική. Αλλά και πάλι δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Και σε ένα πόλεμο έχω μάθει να μην λέω ποτέ ότι να μην είμαι ποτέ δογματική σε αυτά που ακούμε. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Εγώ βλέπω τα δικά μας το επιτόκιο 5% για το δεκαετές, πάνω από το 5. Αν δεν είχαμε 38 δισεκατομμύρια μαξιλάρι, γιατί 38 είναι, είπε ο κύριος Σταϊκούρας, και αν επίσης χρειαζόμασταν δανεικά, που τώρα δεν χρειαζόμαστε, δηλαδή θα ήμασταν ξανά σε συνθήκες μνημονίων, έτσι. Απλώς υπάρχουν αυτοί οι δύο παράγοντες που μας σώζουν. Υπάρχει ένα μεγάλο ταμιακό μαξιλάρι 38 δισεκατομμυρίων και επίσης δεν χρειάζεται να βγούμε για δανεισμό. Και τα επόμενα χρόνια 7-8 δισεκατομμύρια είναι κάθε χρόνο οι ταμιακές μας υποχρεώσεις, οι δανειακές μας, με συγχωρείτε, υποχρεώσεις, οπότε τη βγάζουμε, την παλεύουμε. Και δεν είναι μόνο σε εμάς, όλη η Ευρώπη βλέπει τα επιτόκια να εκτινάσονται, απλώς εμείς έχουμε μία παραπάνω ευαισθησία. Γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα επιτόκια και θυμόμαστε όλοι που καταλήξαμε με αυτά. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού πρώτα σας πω και ένα καλό νέο, το οποίο έρχεται από το χώρο της ιατρικής και αφορά τους ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμωνα, αλλά και τους δικούς τους ανθρώπους. Η μετάλλαξη CRASH G120C δίνει την ευκαιρία για μια στοχευμένη θεραπεία. Η έγκαιρη και στοχευμένη διάγνωση της CRASH G12C μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ασθενών και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον βιοδείκτη CRASH G12C στην ιστοσελίδα του κοινωνικού φορέα Fairlife, αλλά και στο www.aimgen.gr. Σε πολύ λίγο είμαστε πίσω. Την καλημέρα μου στον Άγγελο. Για ποια ελεύθερη οικονομία και αυτορύθμιση της αγοράς μιλάμε? Ούτε στον κομμουνισμό αυτά. Ένα προϊόν εμπεριέχει όλα τα έξοδα μιας επιχείρησης και πλέον τα έξοδα έχουν πιάσει ταβάνι και δεν βγαίνουν με 5% κέρδος. Άντε να κλείσουν όλα, να τα έχει το κράτος. Εντάξει, πάντως Άγγελε, και εγώ που είμαι υπέρ του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς και κατανοώ αυτό το οποίο λες, σε συνθήκες πολέμου κάποιοι το παίρνουνε, το διαστρεβλώνουνε πλήρως και καταστρατηγούν τον ανταγωνισμό. Αυτό προσπαθούν τώρα να μαζέψουν, βεβαίως θέλει πάρα πολλούς ελέγχους που δεν γίνονται. Έχω προαναγγείλει τη συζήτησή μας με τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, πρώην Υφυπουργό Άμυνας και επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Καλή σας ημέρα.
Κυρία Μακρύ, καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Χαιρετισμούς σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και δει σε μια τέτοια μέρα, αμέσως μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, έχουμε και δηλώσεις Τσαβούσογλου πριν από ελάχιστα λεπτά που λέει ότι πια ξεχύλισε, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, οι εικόνες με τους εξοπλισμούς στην Λέσβο και στη Σάμο. Καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, ότι όχι διάθεση αποκλιμάκωσης και αποφόρτισης δεν έχουν, είναι ένα βήμα πριν πατήσουν το κουμπί οι Τούρκοι.
Εγώ δεν θα απαντήσω, μάλλον θα σχολιάσω αυτό το οποίο είπατε, αλλά πριν από αυτό θα σχολιάσω τη σημερινή μέρα στην Ελλάδα. Σήμερα είχαμε την ένταξη στο στόλο μας μιας πυραυλακάτου που πήρε την ονομασία του Λαχάκου, το μνημονεύσατε και εσείς πριν. Mm-hmm. 670 τόνοι σκληρής ισχύος, αμυντικής διπλωματίας, έπεσαν στο νερό, στελεχώθηκαν με εξαιρετικό προσωπικό, με ποιοτικό προσωπικό του στόλου μας και είναι έτοιμοι να ενταχθεί επιχειρησιακά στο στόλο μας και να δώσει μια νέα διάσταση στην αποτροπή αλλά και στη σκληρή ισχύ. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα με το τι κάνει η Τουρκία, κλιμακώνει, δεν κλιμακώνει, αποκλιμακώνει, η Ελλάδα έχει μια σταθερή γραμμή. Οι ένοπλες δυνάμεις παρέχουν ένα εξαιρετικό εργαλείο ενάσκησης εξωτερικής πολιτικής, μια στέρεη βάση και έτσι προχωρούμε. Τώρα έρχομαι σε αυτό το οποίο είπατε. Καταρχάς, σας άκουγα και νωρίτερα και έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις σε όλα αυτά τα εξαιρετικά τα οποία λέγατε. Είπατε στον κόσμο, ανακοινώσατε στον κόσμο κάποια από τα βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης που δόθηκε από το Συμβούλιο
Ασφαλείας. Ναι, από το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Ναι. Εκεί λοιπόν παρατήρησα και τη διάβασα και εγώ από χθες το βράδυ τη δήλωση. Ξέρετε ότι αυτές οι ανακοινώσεις προετοιμάζονται και εγκρίνονται πολύ πριν γίνει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Είναι κάτι στο οποίο άνθρωποι που ασχολούνται με την εικόνα του Προέδρου, άνθρωποι που ασχολούνται με τη στρατηγική επικοινωνία, δοκιμάζουν και κοιτάνε να δούνε πόσο προσεκτικά διατυπωμένη είναι αυτή η ανακοίνωση. Με μεγάλη προσοχή αλίευσα μέσα μια λέξη που λέει και θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις νόμιμες μεθόδους. Εάν βγάλει από την ανακοίνωση αυτή το Τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας τη λέξη νόμιμες, είναι μια ανακοίνωση πολύ σκληρή. Βάζοντας όμως το νόμιμες, κατανοούμε ότι, το είπατε και εσείς, ότι μέσα από αυτό το Συμβούλιο ο Ερντογάν δεν κλιμάκωσε περαιτέρω.
Δεν κλιμάκωσε, αλλά το νόμιμες μεθόδους σημαίνει ότι αν απειλούμε, και έτσι λέει ο Ερντογάν, ότι η Ελλάδα μας απειλεί, αλλά είναι νόμιμο να αμυνθώ. Ο Ερντογάν λέει, προσπαθεί να φανεί ως ο αμυνόμενος, όχι ως ο επιτιθέμενος.
Βεβαίως και το λέει, θεωρώντας και ερμηνεύοντας με αυτή την ακραία και πέρα από κάθε λογική προσέγγιση του και την ιστορία, αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις. Εγώ πιστεύω, το τι πιστεύουν ανεξάρτητα από το τι κάνουμε, εκείνο το οποίο έχω, στο συμπέρασμα το οποίο έχω καταλήξει είναι ότι ο ίδιος ο Ερντογάν βρίσκεται παγιδευμένος σε όλη αυτή την ακραία ρητορική που έχει εφαρμόσει. Το έχει εφαρμόσει αυτό και βλέπουμε ότι δεν του βγαίνει. Είπε ότι θα την εφαρμόσει στο ΝΑΤΟ, πήγε στο ΝΑΤΟ, δεν είπε τίποτε. Χρησιμοποίησε μια ρητορική για να ακουμπήσει τις ψυχές των μουσουλμανικών χωρών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ούτε αυτό του βγήκε, γιατί είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Και βλέπει ότι καθημερινά δέχεται αρνητικά λεκτικά, αρνητικές θέσεις όλων των χωρών της Δύσης. Ξεκινώντας από τις ΗΠΑ και το τι ανακοινώσανε, μέχρι ακόμα και η στάση της φιλογερμανικής, για πολλούς λόγους, κυβέρνησης, η οποία είχε πάντα την τακτική των ίσων αποστάσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, έφτασε στο σημείο και εκείνη να καυτηριάζει την Τουρκία με την ακραία δήλωση του Αντιπροέδρου της Γερμανικής Βουλής περί αρουραίη των υπονόμων για την Τουρκία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν του βγαίνει η πολιτική αυτή και δεν του βγαίνει και στο εσωτερικό, κυρία Μακρύ, της χώρας του. Διότι έρχονται τώρα και με τα λόγια τα ίδια η αντιπολίτευση της χώρας του τα χρησιμοποιεί σε βάρος.
Δεν του βγαίνει υπουργέ, αλλά σε αυτήν επιμένει. Έχετε δίκιο. Θεωρητικά, με την αντίδραση των Αμερικάνων, την αντίδραση που περιμένουμε αύριο από τα κράτη-μέλη της Νότιας Ευρώπης, που δεν την είχαμε ξανά ποτέ, μένει να τη δούμε βεβαίως τι θα είναι. Γενικά και με την υποστήριξη, τη μη υποστήριξη που έχει στη χώρα του, δεν του βγαίνει, αλλά βλέπετε ότι σε αυτήν επιμένει. Και στα πολεμικά σενάρια, δηλαδή το επικρατέστερο σενάριο που παίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, είναι το να αποκλείσουν ένα νησί μας, που αυτό φαντάζομαι είναι αιτία πολέμου πλέον.
Εμείς από την πλευρά μας το συζητάμε αυτό ακαδημαϊκά, το βγαίνει ή δεν το βγαίνει, το αναλύουμε ως μία από τις πιθανότητες, αλλά δεν πάβουμε να προετοιμαζόμαστε και αυτό φαίνεται τελείως διακριτά σε όλα τα επίπεδα, και στο διπλωματικό και στο επιχειρησιακό και στο πληροφοριακό και στο οικονομικό.
Στα δικά μας σενάρια υπάρχει αυτό το ξαφνικά να τους δούμε να αποκλείουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο νησί και είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
Δεν θα ήθελα να σταθώ σε συγκεκριμένα σενάρια, διότι καταλαβαίνετε δεν επιτρέπεται. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω ξεκάθαρα είναι ότι τα δικά μας τα σενάρια περιλαμβάνουν περιπτώσεις από τις πιο απλές μέχρι τις κάπως συνθετότερες, όπως είναι αυτή που περιγράψατε, μέχρι τις ακραίες που είναι εμπλοκή συμβατικών μέσων αλλά και υβριδικών μέσων. Βεβαίως τα υβριδικά μέσα τα έχουμε καθημερινά. Παραπλάνηση, παραπληροφόρηση, fake news, χρησιμοποίηση παραγόντων άλλων εκτός των συμβατικών. Και πολλά άλλα. Βεβαίως λοιπόν και για κάθε ένα από τα σενάρια τα οποία περιέγραψα πριν σε όλη την γκάμα, σε όλο το άνοιγμα των σενάριων, από το χειρότερο, το δυσμενέστερο μέχρι το ευκολότερο, αξιολογούνται οι επιλογές μας και δοκιμάζονται σε όλες τις ασκήσεις που κάνουμε.
Επειδή εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και στο ΓΕΘΑ αλλά και στο Υπουργείο Άμυνας, είναι ίσως η χειρότερη κρίση, η εντονότερη κρίση που έχουμε ζήσει με τους Τούρκους τα τελευταία χρόνια, ή έχετε ζήσει και άλλες τέτοιες που εκτονώθηκαν?
Θα έλεγα ότι η χειρότερη ήταν η εισβολή στην Κύπρο το 1974.
Ναι, γι' αυτό είπα τα τελευταία χρόνια.
Μετά από αυτήν, είναι η χειρότερη αυτή, αλλά ξέρετε, αυτή την κρίση δεν πρέπει να τη δούμε μόνη της, διότι αν ήταν μόνη της, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε διαφορετικά. Η κρίση αυτή έρχεται μέσω μιας γενικότερης κατάστασης που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, και η παγκόσμια κοινότητα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον COVID και τις επιπτώσεις του, με την ενέργεια και πώς εξελίσσεται, με την οικονομία, με την κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Φλόριντα. Τον ανεμοστρόβιλο και τον αεροστρόβιλο που είχαμε πριν από λίγες μέρες στο Άγιο Όρος, κάτι που δεν το είχε δει ποτέ κανένας. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια πληθώρα προβλημάτων τα οποία μας απειλούν, είναι προκλήσεις όλες αυτές. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο δυσκολότερη γίνεται η αντιμετώπιση της κάθε μίας συνεκτιμόμενη με τις υπόλοιπες.
Τώρα και στο μεταναστευτικό δεν έχει σταματήσει ο Ερντογάν να το βάζει στο τραπέζι. Υπάρχουν και αυτά τα σενάρια για το περιβόητο καραβάνι του φωτός. Θα το επιχειρήσουν, εκτιμάτε, ξανά στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου στον οποίο αναφερθήκατε κι εσείς.
Τον εισπράξαμε τον υβριδικό πόλεμο.
Τον εισπράξαμε μία. Φαίνεται ότι το ξανακάνει.
Την επόμενη μέρα των εκλογών, θυμίζω, 7 Ιουλίου του 19 γίνανε οι εκλογές. 8 Ιουλίου του 19 η προσπάθεια εισόδου στη χώρα τριπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Και φτάσαμε βεβαίως στο Φεβρουάριο του 20. Και εκεί για πρώτη φορά μιλήσαμε όχι για υβριδική απειλή, για υβριδικό πόλεμο πλέον. Βλέπουμε ότι τώρα πάλι γίνεται μια προσπάθεια, ακούμε τις φωνές. Εδώ υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Εκτός από την επίθεση αυτή καθ' αυτή εναντίον της Ελλάδος, υπάρχει η εξής παράμετρος. Πρώτον, έχει αντιληφθεί από το εσωτερικό του ότι πλέον ο τουρκικός λαός δεν αντέχει άλλο τους μετανάστες και τους έχει υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα απαλλάξει τη χώρα του από τους μετανάστες. 4 με 5 εκατομμύρια λέει ο ίδιος ότι έχει. 3 με 3,5 είναι οι πραγματικές μετρήσεις. Και δευτερευόντως, δεν θέλει τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα τεράστια κύματα των μεταναστών, τόσο Ουκρανών που εγκαταλείπουν τη χώρα, όσο και Ρώσων που φεύγουν για να μην επιστρατευθούν, και τα κύματα αυτά κατακλείουν την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, να μην στραφεί η προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτό το κύμα μεταναστών. Και θεωρεί ότι αν γίνει αυτό, θα χάσει την πολύ ενισχυμένη χρηματοδότηση που έχει η Τουρκία.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Πολλοί λένε γιατί δεν ρίχνουμε ένα ντρόουν. Το έλεγε και ο κύριος Βελόπουλος το πρωί στον Αντένα. Είναι τόσο απλό?
Βεβαίως και δεν είναι απλό. Το να πάει σε μια τέτοια ενέργεια. Πολύ θα ήθελε η Τουρκία να ρίξουμε ένα ντρόουν. Μάλιστα να το πω και λίγο λαϊκά, θα μας παρακαλούσε να ρίξουμε ένα ντρόουν. Θα παρακαλούσε να υλοποιηθεί.
Για να μας χρεώσουν την έναρξη του επεισοδίου.
Βεβαίως. Για να καταδείξει σε όλους αυτό το οποίο μας κατηγορεί ψευδώς. Ότι είμαστε επιθετική χώρα. Ότι κάνουμε συνεχώς ενέργειες σε βάρος της. Και το να πάμε σε μια τέτοια ενέργεια, θα έρθουμε και θα υλοποιήσουμε επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία σχεδιάζει να μας φέρει σε ένα θερμό επεισόδιο. Η Τουρκία αυτό θέλει. Δεν θέλει θερμό επεισόδιο, δεν θέλει να το δημιουργήσει η ίδια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα να κρατάμε στο μυαλό μας. Ξέρετε, το να ρίξουμε τα ντρόουν, θα συνδέσω τα ντρόουν με αυτό που είπατε προηγουμένως. Είπατε ότι επαναφέρει 600 πιλότους. Και μάλιστα πολύ προσεκτικά και μπράβο σας που το αλλιεύσατε αυτό στις ειδήσεις που έρχονται από την Τουρκία. Και πολύ σωστά, θα πω και πάλι, είπατε ότι δεν είναι εύκολο αυτοί οι 600 πιλότοι άμεσα να ενταχθούν στο επιχειρησιακό δυναμικό της Τουρκίας. Εδώ ένας πιλότος λείπει 3 μήνες από την μονάδα του και μετά πρέπει να επαναξιολογηθεί για να πάρει την δυτική δεξιότητα. Πόσο μάλλον τα λείπει τόσα χρόνια. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ να δούμε ότι η άνοδος της χρήσης των QEVs είναι και μια προσπάθεια να ξεφύγει από την έλλειψη εκπαίδευση των πιλότων του, όπως επίσης και την τεράστια έλλειψη ανταλλακτικών που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή στα F-16. Είναι ένας ανέξοδος τρόπος να μας ενοχλεί.
Κύριε Υπουργέ.
Σε περίπτωση όμως, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
Ναι, βεβαίως, φυσικά.
Σε περίπτωση όμως που ξεκινάνε οι επιχειρήσεις, το να ρίξει ένα ντρόουν είναι κάτι πολύ απλό.
Αυτό που ακολουθεί είναι το πιο δύσκολο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Κλείνοντας, θα ήθελα mm-hmm. να πω το εξής. Όπως προείπαμε, πολλά τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η χώρα μας. Η χώρα μας έχει δείξει ότι στις δυσκολίες είμαστε όλοι ενωμένοι και με ενότητα τις αντιμετωπίζουμε. Έτσι κάνει και τώρα. Απαιτείται ενότητα. Έχουμε τόσα πολλά να μαλώσουμε, να αφήσουμε όμως απ' έξω τα εθνικά θέματα από αυτή την αντιπαράθεση. Και απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους που μόλις περιγράψαμε, να είμαστε ενωμένοι και έτσι η ενότητα είναι πολλαπλασιαστής ισχύος, κυρία Μακρύ. Εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Στεφανή, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Καλό σας μεσημέρι.
Επίσης χαίρετε. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and
my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the juke.
Τι γεια σας, μωρέ Νίκο, ξέρεις πόσα μηνύματα έχω. Αύριο, τι αύριο, αύριο θα έχει άλλη επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Παρασκευούλα, αύριο στις 12 θα είμαστε εδώ. Φιλιά πολλά.